صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى نين توفيق رحمة مدد بلن بغن سيرة النبوية درس لرمزنا 113-ga yetib keldik, alhamdulillah. Avvalan yana yangi chehralarni ko'rib xursandmiz, alhamdulillah. Alloh taolo bardavom qilsin, ziyoda qilsin, ya'ni manfaatli ilmlar olib, unga amal qilib, boshqalarga ibrat bo'lib, boshqalarning ham hidoyatiga sababchilardan qilsin. Amin. Birinchi qatorda alochilar kamayib qoptimi? Hamma balochilar qoldimi? Ha. To'la edi. Hay, balochilar ham kelinglar. Bemalol. To'ldirib turinglar oldinda, inshaalloh. Xo'sh, Tabuk g'azoti haqida gapirayotgan edik. Bugun Tabuk g'azotining 3-chi qismi. O'tgan dars Tabuk g'azoti haqida mablag' to'plash tadbiri haqida gapirgan edik, eslaringizda bo'lsa. Ya'ni siz bizni bu yerdagi tilda fundraising deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uslublari, ya'ni taktikalari. Ana shu uslublardan biroz manfaat olishimiz ham kerak ekan. O'tgan darsda gapirib o'tgan edik. Qanday qilib qalblarni jumbushga keltirdilar sahobiylar, qanday qilib o'zlarining bor mulklarini berdilar, mol-mulklarini. Sahobalar o'rtasida musobaqa haqida gapirdik va eng mashhur voqea haqida gapirgan edik. Ikkita sahobiylar, mashhur sahobiylar kimlar? Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumolar haqida gapirgan edik. Juda ham go'zal voqea. Eshitgansizlar bundan oldin. Ana shu yerda savol so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Oilangizga ham biron narsa qoldirdingizmi degan edilar. Esingizdami? Shu savolning tagida bir fiqhiy masala chiqadi. Er o'z oilasining, ya'ni ar-rijalu qawwamuna ala nisa degan oyatga asoslanib, er o'z oilasini qo'l ostida bo'lsa agar, unga moddiy ma'naviy tomondan farz bo'ladi unga oilasiga berish. Hatto jihoddek oliy narsaga chiqib ketayotgan berayotgan mulklarini avval oilangizga berdingizmi, biror narsa qoldimi deb so'raganlarining tagida shu yotadi deb aytgan edik. Ana endi islom lashkari Tabukka yo'l oladi. Tabuk sari chiqib ketayotganlarida o'z ahl oilalariga kimni amir qilib qo'ydilar? Ali radhiyallohu anhu o'z oila ahllariga. Lekin Madinaga boshqa bir sahobiyni amir qilib, xalifa qilib qoldirib ketgan edilar. Va Ali radhiyallohu anhu ga munofiqlar juda ham yomon pichinglar qildi. Ya sen qo'rqoqsan, mana shuning uchun ayollar bilan yuribsan degan yomon gaplarni gapirgandan so'ng Ali radhiyallohu anhu bor budlarini oldilarida narsalarini chiqib ketdilar. Ya'ni safarga chiqdilar. Men Alini bilasizlar, endi jangda ko'p ko'rsatgan o'zlarini sabr qila olmadilar. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallamga uchraganlarida yo'lda u zot sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, menga nisbatan Harun, ya'ni Musa alayhisalomning akasi bilan bo'lgan munosabat bor qanday bo'lgan? Ya'ni payg'ambar xuddi shunday bo'lishni xohlamaysanmi? Rozi bo'lmaysanmi? Deganlar. Va urg'u berib, ta'kid qilib, faqat o'rtadagi farqimiz shuki, mendan keyin payg'ambar yo'qdir dedilar. Endi ular payg'ambar bo'lganlar. Shu iqtibos keltirib, mana Rasul sollallohu alayhi vasallam shunday aytgan edilar bir necha yil so'ng demaslari uchun bo'ldilar shuni, farq istisnosini aytdilar. Lekin shu hadisni bir toifa kishilar, sizlar bilasizlar, siz bizlarga hujjat qilishib aytishadiki, bu hadis sizlarning sahih rivoyatlaringizda bor. Bu hadis dalolat qiladiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyin Alini xalifa qilib qoldirishiga hujjat bo'ladi bu. Sizga qarshi hujjat bo'ladi bu. Deb kimlar aytishadi? Shiyalar. Ularning asl ismlari nima edi? Rofiziylar. Nima uchun Rofiziylar? Rofida nima degani? Yo, sekt, lekin ma'nosi bor. Rafada. Rofidi nima degani? Yo, mahraj u xorijiylar. Xorij, mahraj, xorijiylar. Rofidiylar inkor qiluvchilar. Inkor qilganlar Ali radhiyallohu anhu, ya'ni Ali radhiyallohu anhu emas. Bir voqea bo'lgan, bu haqida alohida gapiramiz u. Inkor qiluvchilar degani. Yuz buruvchilar degani. Shu ismlari to'g'riroq. Endi albatta johillari bilmaydiganlari mustasnoyu, biladiganlari shu. Ana shuni hujjat qilishadi. Mana sahih sanadlar bilan aytayaptilarki, san menga Harunga nisbatan bo'lishni xohlamaysanmi deyaptilar. Nima qilamiz endi, bu hujjat emasmi? Nima deb o'ylaysizlar? Hadisga qay ular ishonmasa bizlar ishonamizmi? Sizlar ishonasiz deysiz, lekin ular ishonadi shunga. Shu ana shu hadisga ishonadi. Rahmat. Shu yerda ham Madinaga xalifa qilib qoldirganlar yo'q u. Ahli baytlariga amir qilib, ya'ni o'sha qarab yumushlariga qarash uchun qoldirdilar birinchidan. Nima uchun Abu Bakr Umarni qoldirmadilar desa masana shiyalar? Nima deymiz? Rahmat. Eng yaqinlari qarindosh. Ha, qizlarini bergan, masalan, yaqin qarindosh bo'lganlari uchun oilalariga qoldirib ketyaptilar. Lekin ularning ziddiga bizlar ko'p hujjatlar keltirishimiz mumkin. Tarixdan, siyratdan, kerak bo'lsa ularning kitoblaridanki Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xoslab bir nechta o'rinlarda ishora qilganlar. O'zlaridan keyingi xalifa bo'lishga ishora qilganlar. To'lib toshgan hujjatlar juda ham ko'p. Ana shunaqa aqlni chalg'itadigan narsalar bilan masalan shiyalar kelib sizga shunaqa narsalar deyshsa, yo Umar, Abu Bakr, Usmon haqlarida. Sizlar yo bizlar inshaalloh birdan hissiyotga berilishimiz kerak emas. Biroz ilm olsak agar, bu hammasi yechilgan, ochiq oydin, sodda oson qilib qo'yilgan tarixda. Xullas Ali radhiyallohu qaytib yana keldilar Madinaga. Yana Abu Zar al-G'ifori haqida ham gapirgan edik. U kishi bilan nima bo'lgan edi, kimni esida? Kech qop ketdilar. Nima sababdan? Tuyalari yo'qligidan sabab. Keyin nima qildilar? Tuyada xurjunini o'zlariga olib safarga chiqdilar. 3 kunlik masofadagi safarga chiqib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdilar. Ana shu yerda yana bir voqea. Tabuk g'azotiga eng oxirgi borgan sahobiy Abu Haysama radhiyallohu anhu. Hali yana 3 sahobiylar haqida alohida gaplashamiz. Ular 1-2-3 dars bo'lsa kerak. Inshaalloh alohida gaplashamiz. Juda ham qiziqarli voqea bo'lgan va ko'p manfaatlar olamiz undan. Lekin hozir jangga chiqib ketganlar, ya'ni o'sha jang ichida bo'lganlar degan, ya'ni g'azotga chiqqanlarning oxirgisi Abu Haysama. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar g'azotga chiqib ketganlarida Abu Haysama ham har xil sabablar bilan, endi ko'pincha aytdiki, o'sha mevalar terilib dunyoga biroz beriladigan vaqt bo'lganda fitna. O'sha sabab dunyolarga biroz berilib qolib, savdo sotiq bilan mashg'ul bo'lib 1-2 kun, 3 kun qolib ketdilar. 3-chi kun taqriban uylarida ayollari kelib, hovlilarini supurib, mana bunaqa bir suvlarni sepib, salqinlarda o'tirib, mazza qilib o'tirib yeyotgan paytlarida xurmolarni bizlar endi bilamizu, shunaqa bir hovlida yashaganlar biladi, suvlarni sepsa agar bir qanaqadir boshqacha bahr beradimi, qanaqadir bir yaxshilik borda. Shunaqa qilib mazza qilib o'tirganlarida kallalariga dum kelib uradi. Deydilar, qara, man bu yerda ayollarim bilan go'zal taomlarni, suvlarni sepib olib mazza qilib yotibman-u, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 30 ming sahobiylari bilan Tabukka ketgan bo'lsalar, qanday qilib, qaysi vijdon bilan mana shunaqa qilib o'tira olasan? Dedilar-da, tuyalariga minib chiqib ketdilar. Oxirgi chiqayotgan sahobiylardan uzoqdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirgan bir joyda turgan paytlarida sharpa ko'rina boshladi. Sahobalar yana kim bu deb hayratda qoldilar. U kishi Rasul sollallohu alayhi vasallam kun Abu Haysama dedilar. Abu Haysama bo'lgin dedilar. Qarang, bu ham bir mo'jiza bo'lgan, oldindan bilganlar va Abu Haysamaning iymonlarini Rasul sollallohu alayhi vasallam bilganlar. U munofiq emas. U unaqa bo'lib qolib ketganlardan emas deb Abu Haysama bo'lgin dedilar. So'ng u kishi kelib shu voqeani tushuntirganlaridan so'ng shunaqa bo'ldi, tavba qildim deb qaytib kelganlaridan so'ng Rasul sollallohu alayhi vasallam avla laka ya Abu Haysama dedilar. Holinga voy bo'lishiga biroz qoldi ya Abu Haysama dedilar. Voy bo'lib qolar edi lekin. Bu kabira, gunohi kabiralardan. Agar Rasul sollallohu alayhi vasallam amr qilsalar chiqish kerak bo'ladi. Uzrliklar mustasno. Shunda endi ulamolar aytishadiki, Rasul sollallohu alayhi vasallamni qarang, birinchidan sahobiylarini bilganlar. Shuncha 30 ming sahobiylardan masalan eng yaqinlari shunaqa, ya'ni nima deydi, aktiv bo'ladi-yu, aktivlarini bilganlar, sezganlar, o'rni ma'lum bo'lgan. Hali Ka'b haqida gapirsak ham gapiramiz inshaalloh. O'rni ma'lum bo'lgan, bilganlar. Bu liderlarga, amirlarga bir nima deydi, nasihatki, o'zlarini qo'l ostilarida bo'lgan ishchilari bo'ladimi, o'quvchilari, o'qituvchilari bo'ladimi, o'zi bilish kerak. Kimni ahvoli qanaqa, nima uchun ko'rinmaydi? Masalan, jamoaga kelmadimi? Surishtirish kerakki, nima uchun ko'rinmayapti-ya? Abu Farzod bir necha haftalardan beri masalan nima uchun ko'rinmayaptilar? Masalan, ko'rimsiz emas-da bu kishi. Ko'rinarli. Nima uchun deb savol berish kerak birovimizga. Endi telefon qilish kerak, yo shunaqa bir manfaatlari bor bu yerdan inshaalloh. Ana endi kameramizni Islom qo'shini Tabukka qarab yo'l olgani tomon buramiz. Ana endi chiqib ketyaptilar. Safar qilib qaysi tarafga ketyaptilar? Tabuk qayerda? Shom. Tepada, tepaga qarab ketyaptilar. Islomiy qo'shin Tabukka qarab borar ekan, yo'lda Hijr degan joyga yetib keldilar. Ya'ni Hijr nima bu? Hijr aslida Damashqqa yaqin bo'lgan Vadil Qura, arab tilida Qura vodiysi deyiladi. Bu vaqtida Ibrohim alayhisalomdan bir necha yuz ming yilmi, Alloh alam, oldin o'tib ketgan Solih alayhisalomning Samud qavmining joyi bo'lgan. Ana shu joy, ya'ni nima bilan mashhur, hozirgacha hali bor. Masalan, YouTube'larda, Google'larda search qilinglar. Vodil Qura deb yo Solih qavmining joylari deb search qilinglar, izlanglar. U tog'lar, masalan, katta-katta tog'lar va katta xarsang toshlarini kesib, o'yib, o'zlariga uylar solib olgan Samud qavmi diyori bo'lgan. O'sha payt shu darajada sivilizatsiya bo'lganki, hozirgacha arxeologlar dalil hujjat topib bermayaptiki, bular qanday qilgan? Qaysi uskuna bilan tog'larni, hayratda qolasiz. Har bir kishining uyi tog' ichida. Shu darajada sivilizatsiya bo'lganki, hatto kravatlari bor-u, ustallari kravatlarini tog'lardan, ya'ni uni ichiga kirgizib biron narsa yasamagan. Tog'larni dizayn qilib, kravatlar yasab, stol-stullar yasagan tog'larning ichiga. Alohida mehmonxonalari, alohida yotoqxonalari. Ko'ringlar, qiziqasizlar, hayratda qolasizlar. Hozirgacha odamlar borishadi, ko'rib hayratda qolishadi. Bu endi Ibrohim alayhisalomdan oldin deyapmiz. Alloh bilguvchiroq, necha ming yillardan oldin bu. Fir'avnlardan ham oldin bu. Allohu alam. Ya'ni hajmi haqida bilmayman-u, lekin uylari bir hozirgi odamlar yashaydigan uylarga o'xshaydi. Juda ham katta masalan uy emas. Kravatlari misol qilsak agar, uncha ham katta emas, Allohu alam. Xullas shunaqa joyga kirib sahobiylar hayratda qolganlar. Bunaqa uylarni bunaqa bu birinchi marta ko'ryaptilar endi. Yevropa sari boryaptilar-da. Birinchi marta ko'rib hayratda qolganlar. Sahobalar ushbu ajoyib va g'aroyib tog'dan yasalgan uylarni ko'rib, u tomon yugura boshladilar. Endi 30 ming sahobiy hamma talpina boshladi, borishni xohladi, istadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi salatul jami'a deb chaqirganlarda, biron narsa bo'lsa agar, jamlanish kerak bo'lsa agar, azon aytmaganlarda shu nimalarni aytganlar, jumlani. Salatul jami'a, ya'ni jam bo'lish namoziga o'xshaydi-da endi bu. Jam bo'linglar degani. Ba'zi paytda Bilal radhiyallohu anhu, masalan, Eid kunlari yo azon aytilmaydigan namozlar bo'lsa, biron voqea sodir bo'lsa agar, shu bilan mashhur bo'lgan. Salatul jami'a desa hamma kelar edi. Shu bilan chaqirdilar sahobiylar, endi talpinganlar, ba'zilari borganlar, kirganlar chaqirib, hammalarini to'plab o'sha yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutba qilganlar. Tabuk g'azotidan ko'p manfaatlar bor, har xil rivoyatlar kelgan. Shulardan ba'zilarini keltiramiz. Ular to'plangandan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "To'xtanglar" dedilar. "U yerga bormanglar." Sahobiylar endi ajablanib, "Yo Rasululloh, bu uylardan bizlar ajablandik. Ya'ni qanday qilib ajib narsalar bu? Qanday qilib bormaylik?" degan savol bor-da endi. "Qanday?" deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulimsirab tabassum qilib aytgan ekanlarki, "O'rtalaringizda o'tmishni va ba'zi kelajakni aytib beradigan kishi borligidan ajablanmasdan shunga ajablandingizmi?" dedilar. Ya'ni Rasululloh o'rtalaringizda bo'lib turib, Alloh bilan muloqot qilayotgan kishi o'rtalaringizda o'tmishni aytib beryapti, bular kimligini kerak bo'lsa. Kelajakni aytib beryapti, ajablanmasdan shu bir imoratlarga ajablandingizmi?" dedilar. Subhanalloh. Sahobiylarning hayotlari qiziq bo'lgan, ajib bo'lgan. Bu mo'jiza ular uchun yuradigan mo'jiza. Qur'on oyat nozil bo'lyapti, Jibril kelyaptilar, Alloh muloqot qilyapti, bu ajib. Bunaqa davr asr zamon, ya'ni davr saodat zamoni bo'lgan. Bunaqa zamon bo'lmaydi. Sahobalar u yerdagi quduqdan suv ichmoqchi bo'lganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning suvidan ichmanglar dedilar. Tahorat ham olmanglar. O'sha suvdan xamir qorgan bo'lsangiz, ba'zilar endi biroz oldinroq borgan, 30 ming hammasi bir bormaydi-yu. Mabodo agar shu suvdan ichgan bo'lsangiz, xamir qorgan bo'lsangiz, uni tuyalarga berib yuboringlar. Undan o'zlaringiz yemanglar deb buyurdilar. Va Allohning payg'ambari Solih alayhisalomning tuyalari suv ichgan quduqdan suv tortib ichishga buyurdilar. Demak, bundan ishora borki, Alloh la'natlagan, azob bergan, Allohning g'azabi o'sha yerda yog'ilgan joydan biron narsa ichmanglar. Birinchisidan o'sha xos o'sha quduqdan, o'sha quduq bor, o'shangacha bo'lgan, ba'zi ulamolar hozirgacha bor deyishadi. Solih alayhisalom ichgan tuyaning tuyasining ichgan qudug'i hozirgacha bor deyishadi. Alloh alam. Ana shu suvdan ichinglar, undan ichmanglar dedilar. Bu yerda ba'zi ulamolar fiqhiy masalalar olishganki, demak, xosatan ana shu quduqdan ich harom. Suv masalan go'zal ko'rinsa ham, ikkinchidan najas bo'lgan, shunaqa Allohning g'azabi bo'lgan, g'azabiga duchor bo'lgan joylardan ichmaslikka targ'ib bor deyishadi. Sahihaynda, Buxoriy va Muslimda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hijrdan o'tayotganlarida o'zlariga zulm qilgan kimsalarning turar joylariga kirgudek bo'lsangiz, faqat yig'lagan holda kiringlar, toki ularga yetgan balo sizlarga ham yetib qolmasin, dedilar. So'ng boshlarini o'rab olib, to vodiydan o'tib ketguncha yurishni tezlatdilar, dedilar. Avvalan Solih alayhisalom qissalari haqida biroz to'xtalishimiz kerak ekan. Samud qavmini masalan eshitganlar bor, eshitmaganlar bo'lsa, ba'zi eslatma qilamiz. Nima bo'lgan? Solih alayhisalom payg'ambar, ya'ni Samud, aslida Samud deydi arab tilida. Samud qavmiga payg'ambar bo'lib jo'natilgan payg'ambar. Ular ko'p u kishini inkor qilishdi, rad qilishdi, masxara qilishdi, but parastlarga, ya'ni aylanib ketishdi. But sanamlarga sig'inib ketishdi. Shunda u kishi haqni gapirayotganlarida ular Solih ustidan kulib, masxaralab, ana shu tog' ichidan biroq bizga bitta tuya chiqarib ber, keyin senga iymon keltiramiz, deyishdi. Aslida ular bilishardi, ya'ni tog'dan hayot hech qachon tuya chiqmaydi, u ustidan kulish uchun, uni xor qilish uchun shu savolni tashladi. So'ng Solih alayhisalom bilardilar Alloh taoloning qudratini, iymonlari bor edi, payg'ambar edilar. Pok Parvardigorga duo qilib, o'sha mo'jizani talab qilganlaridan so'ng Alloh taolo katta tog' ichidan juda katta bir bahaybat tuyani chiqardi. Allohning mo'jizasi bo'lib tuya chiqib keldi. Va Solih alayhisalom hatto aytdilar. Uni kunlarini, suv ichishlarini, undan oladigan manfaatni, u qayerdan chiqib qayergacha borishini, qayerda o'tirishini, unga zarar yetkazmasligini hammasini ikir-chikirlarini aytdilar. Agar mabodo shuni qilsa, qilmasalar, ular ustiga Allohning azobi kelishini ham aytib o'tgan edilar. Endi Solih alayhisalom haqida sizlar eshitgansizlar. Bir kun tuya suv ichish kerak o'sha quduqdan, bir kun bular ichish kerak. Shunaqa navbat bilan bo'lish kerak edi. Lekin bu ya'ni kofirlar iymon keltirmaganlar, hatto shu mo'jizani ko'rib ham iymon keltirmagan. Alloh taolo qudrat sohibi, kerak bo'lsa toshdan jon yaratishini ko'rsatib qo'ydi. Lekin shuni ko'rib iymon keltirmadi ko'pchilik. Keyin ular tug'yon qilishdi. "Ya" dedi, "u suvni ko'p ichyapti", deyishdi. Har xil bo'ladi-yu tug'yonchilar ichida. Bir normal hayot kechirayotgan bo'lsangiz ham, "Yo'q, shu yoqmaydi" dedi. Allohning diniga amal qilayotgan bo'lsangiz, sizni soqolingiz yoqmaydi dedi. Hech kimga xalaqit bermaydi u soqolingiz sizni. U soqol bilan uni borib masalan yuziga biron narsa qilmaysiz, g'ijinni keltirmaysiz. Ayollarning ro'moli, o'zining kallasida masalan, o'zining yuzida niqobi. Lekin shu sizning soqolingiz, niqobingiz, hijobingiz ularni bezitadi-da. Nima uchun shu endi juda pokiza bo'lib ketyapti, dedi. Xuddi shunaqa o'sha munofiqlar ham, kofirlar ham nima uchun endi tuya endi bir kun shu suv ichar ekan bu yerdan? Aslida ular uchun manfaat bor edi. Ulamolar aytishadiki, tuyaning sutidan ichishardi. Tuyaning sutidan ular ichishardi, deyishadi. Lekin shu xullas maqsad Alloh dini bo'lgani uchun, Allohning mo'jizasi bo'lgani uchun g'ijin keladi, shu shayton qo'ymaydi. Bittasi chiqib o'ldiramiz deyishdi xullas. Keyin zabastovka bo'ldi u yerda. "Ey, qanday qilib ko'rib turibsizlar, mo'jiza bo'ldi, u bu golosovaniya bo'ldi, zabastovka bo'ldi", har xil telekanallar ishladi, xullas yutib chiqishdi demokratlar. Deylik, o'ldiramiz deb chiqishdi-da tuyani o'ldirishdi. Hatto nomlari ham bor tarixlarda, kim qanday nechta, hammasi bor, o'ldirishdi. Shundan so'ng Alloh taoloning g'azabi, azobi ular ustiga yog'dirildi. Tuyaning o'ldirganlarini eshitib Solih alayhisalom behad mahzun bo'ldi. Shunda Solih alayhisalom aytdi: "Uy joylaringizdan 3 kun tiriklik ne'matidan bahramand bo'lingiz. Mana shu chin va'dadir. Mana shu yurtda fitna fasod qo'zg'ab yuradigan 9 ta buzg'unchi kimsa ham yashardi. Ular tunda Solih alayhisalomni va uning oilasini pinhona ravishda o'ldirib yuborishga kelishdilar." Tuyaning o'zi bilan qonoqmasdan endi Solih alayhisalomning oilasini ham o'ldirishimiz kerak, deyishdi. Dar haqiqat bu kun Samud uchun juda qattiq kun edi. Xarobaga aylangan shaharda bironta tirik jon qolmadi. Solih alayhisalom va u kishiga ergashgan mu'minlar bu badbaxt shaharni tashlab chiqdilar. Endi ular bu yerda nima ham qilishardi? Banogoh qattiq zilzila bilan dahshatli qichqiriq yangradi. Mana shu qichqiriq zarbidan yuraklar yorilib ketdi. Zilzila oqibatida uylar vayronaga aylandi. Qavmning jasadlariga ko'zi tushgan Solih alayhisalom hazin ovozda dedilar: "Ey qavmim, dar haqiqat men sizlarga Parvardigorim risolatini yetkazgan va nasihatlar qilgan edim. Lekin sizlar nasihatgo'ylarni sevmadingiz yana bizlarni, dedilar. Ular shu darajada faxr qilib ketishgan ediki, bizlarni uylarimiz tog'dan, u shamol, har xil uragan deydi-yu, tufon, Sandy, Katerina, hech narsa bizlarni vayron qila olmaydi. Bizlar dirijava, bizlarda dronlar bor. Bizlar oyni fath qilgan, Marsga chiqqan, bizlar shunaqaki, u Sandy-yu, Dendy-yu hech narsa qila olmaydi bizlarni degan g'uluvga, tug'yonga ketgan bo'lsalar, Alloh taolo o'shalar yashaydigan ya'ni nima deydi, tog'larni birinchidan bir ovoz bilan qattiq qichqiriq, soyha degan Alloh Qur'onda soyha bilan bir nafasda, bir soniyada o'ldirishdi, o'ldirdi. Bitta ovoz hammani o'ldirdi. Hozirda ulamolar quloqning o'sha ichida bir barabanchasi bor, bilasizlar. Endi desibel degan narsa bor, ko'pchilik biladi, buni desibel ovoz o'lchovida bu. Har bir narsani o'lchovi bor, masalan, temperaturani o'lchovi bor. Shu desibel ovozning o'lchovi. Quloqqa yetadigan Alloh taolo shunaqa bir mo'jiza nima qilganki, quloqlarimizni doirachalarida, barabanchalar ichida eng kerak bo'lgan narsa ovozlarni olib, filtr qilib miyaga o'tkazib yuboradi. Agar keraklisidan oshiqroq, kerakligidan oshiqroq biroz narsa o'tsa, o'sha desibeli bor-da quloqni miyaga borsa agar, ovoz bilan odam o'ladi. Kerak emas uni biron narsa qilish. Ovoz bilan desibeldan oshib ketsa-ga parda yorilib, odam o'ladi. Lekin shuni shu darajada qo'yganki, Alloh taolo balans qo'yganki, masalan, siz agar yuradigan bir murchani, pashani g'ingillaysizgina, u yoqdan eshitsangiz agar, sizni bezovta qiladi. Yo'q, qalbingizni urishini tafakkur qiling. Bir soniyada bir necha marta uradi qalb. O'shani urishini agar quloqingiz eshitsa agar, siz uxlay olmaysiz. Buk 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 buk. Bu nima degani? Uxlay olmaysiz. O'zingizda bo'ladigan narsalarni hatto yaqin qalb quloqqa yaqin, lekin Alloh taolo balans qilib filtr qo'yganki, o'shandan o'tmaydi. O'sha desibeli bor. Bu ilohiy desibel. Har bir ishxonada, har bir masalan spikerlarni qilganda, mikrofonni qilganda ular bilishadi. Sen mikrofonlar bilan mashg'ul bo'lganlar ko'proq bilishadi. Masalan, dinamik deydi. Dinamik mikrofonlar bor. Ularning desibeli bor, spikerlarni bor. Ulamolari o'tirib olib, uni balans qo'yishadi. Qarang, agar shu dinamikdan uzoqroq bo'lsangiz agar, olmaydi ovozni. Dinamik deb qo'yishgan buni. Yaqin kelsangiz agar oladi. Xuddi shunga, endi hammasi bu ixtirolar hammasi Alloh taoloning yaratgan mahluqotlaridan iqtibos qilingan. Hamma narsa dunyoga ko'zingiz nimaga tushadi-yu? Albatta bir mahluqdan qiyos olingan. Usiz bo'lmaydi. Vertolyot, samolyot, burunlariga qarang, mashinalarga qarang, hammasi shunaqa. Xullas, mavzudan biroz chetladik, yana qaytamiz. Solih alayhisalomning qavmi, Samud qavmini Alloh taolo birinchisi sayha bilan, ovoz bilan o'ldirdi. Uylarida hammasi o'ldi. Ikkinchisi o'zlari maqtab yurgan mana bu bizlarning uylarimiz degani o'sha uylarni barbod qildi Alloh taolo. Vayron qildi. Endi ba'zilarini qoldirdi siz va bizlarga ibrat bo'lishi uchun. Lekin ko'pi vayronaga aylandi. Xullas, Solih alayhisalomni bilasizlar, endi sizlar eshitgan qavmi shunday, Samud qavmi azobga uchrab, Allohning qahriga uchradi. Ana shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilib turib aytdilarki, o'zlariga zulm qilgan kimsalarning turar joylariga kirgudik bo'lsangiz, faqat shart, istisno, faqat yig'lagan holda kiringlar. Toki ularga yetgan balo sizlarga ham yetib qolmasin. O'sha joy yaxshi joy emas. Mumkin o'sha joyga borsangiz, Alloh yuborgan balo yetib qolmasin. Illo yig'lagan holda yo boshqa rivoyatlarda hozir gapiramiz bu haqida, manfaat bo'lsagina boringlar degan istisno bor. Ana endi bu yerda fiqhiy masalalar chiqib ketadi. Qadimiy joylar bor. Sayoha deyiladi arab tilida, sayohat qilish joylari bor, qadimiy joylar. Piramidalar, fir'avnlarni masalan, Samud, Od qabilalarining joylari hozirgacha bor. Ana shu joylarga sayohat qilish hukmi mumkinmi, mumkin emasmi? Deb savol kelsa, yo masalan so'rashsa, bu haqida ulamolar ko'pgina gapirishgan ba'zi oyat hadislardan keltirib iqtibos keltiramiz inshaalloh. Imom Qurtubiy ikkita oyatni dalil keltirib aytadilarki, masalan G'ofir surasining 21-oyatida Alloh taolo avalam yasiru fil ardi deb boshladi oyat. Axir ular yer yuzida yurib, ya'ni sayr qilib, yasiru degani sayr qilib, o'zlaridan oldin o'tganlarning oqibati qanday bo'lganiga nazar solmaydilarmi? Deyapti. Yana bu yerda targ'ib bo'lyapti. Axir ular yer yuzida yurib, sayr qilib, o'zlaridan oldin o'tganlarning oqibati qanday bo'lganiga nazar solmaydilarmi? O'shalar ulardan ko'ra quvvatliroq va yer yuzida asarlari ko'proq bo'lgan edilar. Ya'ni yer yuzida o'zlarining nom nishonlarini qoldirib ketgan edilar. Asarlarini uylari bilan, piramidalari bilan, har xil narsalari bilan qoldirib ketgan edilar. Bas Alloh o'shalarni gunohlari sababli tutdi. Ularga Allohdan o'zga bir saqlovchi bo'lmadi, deyapti, deyaptilar Qurtubiy. Boshqa oyatda Qul siru fil ard thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Sen ayt ularga, yer yuzida sayr qilingiz. So'ngra payg'ambarlarni yolg'onchi qilguvchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar solingiz, deb ayt, deyapti. An'om surasining 11-oyatida. Shularni va yuqoridagi hadisni hujjat qilib, Sahihayndagi hadisni Imom Qurtubiy aytadilarki, ushbu ma'nodagi sayohat agar siz o'sha yerga borib ibratlansangiz, manfaat olsangiz, Allohning qudratiga, Allohga isyon qilganlarning oqibatini ko'rib manfaatlansangiz, o'sha paytda o'shanaqa joylarga sayohat qilishga ruxsat bor deydilar. Illo o'sha narsa bo'lmasa, shunchaki bir sayohat, ko'pincha hozir sayohatlar ingliz tilida fun deydi-yu, ko'ngil ochar, ko'ngil ochish uchun bir maza qilib kelish uchun boriladi-da. Hatto masalan Fir'avnlarning piramidasiga borib ham shunchaki bir ibratlanadiganlar juda kamdan kam. Hatto ba'zi misrliklar o'sha joyni Fir'avn masalan piramidalarini faxrlanib, bizlar Fir'avn zodalarimiz deb yurishadi. Qaranglar, bizlar shu darajada sivilizatsiyaniki bir necha ming yillar oldin qilib qo'ygan bizni avlodimiz. Fir'avnlarning avlodimiz deb yurishadi. Faxr qilishadi shu bilan. Bu shirk bu, ya'ni kufr bu. Bu bilan faxrlanilmaydi aslida. To'g'ri, o'sha paytda ular qilishgan bu imoratlarni hozirgacha ular qanday qilishgan deb hayratda qolishadi ulamolar. Qanday o'sha toshlarni qanday u ajib har bir santimetr, millimetrigacha qilishganda uni, ya'ni ularning ichida bu aqidasi bor aslida. Shunchaki bir piramida emas ular, bilasizlar-a? Ichida nima bor ularning? Qabrlari bor, o'sha Fir'avn zodalarining qabrlari bor. U yerda asli qabr, tagi qabr. Nima uchun qabrlarini o'sha ichida, o'sha piramidalar ichiga qilishgan? Aqidasida nimasi bor, bilasizlarmi? Ha, ular o'lishmaydi. Fir'avnlar o'lmaydi, ular doimiy hayot, o'sha yerda yashaydi. Hatto o'sha sherlarni nima qilib qo'ygan u? Katta-katta. Ular saqlaydi ularni. Degan buzuq aqidalar bilan qilishgan. Ha. Shunaqa xullas ana shunaqa kufr joylariga avvalan borishga bu targ'ib boringlar degan emas, lekin borsa manfaat uchun, ibrat uchun borishga ruxsat bor. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajada qo'rqqanlarki, yuzlarini bog'lab chopib o'tib ketganlar o'sha joydan, o'tib ketganlar. Ana endi yo'lda qo'shin qattiq tashnalikdan qiynalib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilganlarida u zot Allohga duo qildilar. Shunda Alloh taolo bir bulut yuborib, yomg'ir yog'dirib berdi. Odamlar shu bilan suvga bo'lgan ehtiyojlarini qondirdilar. Mo'jiza bo'lyapti. Tabuk g'azovatida bir nechta mo'jizalar bo'lgan, shulardan biri. Duo qildilar, bir pasda bulutlar kelib yog'di. O'sha yerda jangchilar ichida ba'zi qalbida nifoqi borlar aytishdiki, "Yo'q, bu hech qanaqa mo'jiza emas bu. Bu faloncha yulduzning faloncha yulduz bilan kelib qolishi sababidan bo'lgan yomg'ir bu", deyishdi. Munajjimlarning bashoratini berib yubordi xullas. Shirkka nima deydi, qaysidir ma'noda shirkka qo'l urdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabarni bildilar. Kimligini ham bildilar-da, aytmadilar u. Aytdilarki, ertasi kuni ba'zilaringiz bu kecha iymon bilan mu'min bo'lib tun ottirdi, uxladi. Ammo ba'zilaringiz shu kecha kofir bo'lgan hollaringizda tunni o'tkazdilaringiz, dedilar. Bu ishora qildilar, keyinchalik rivoyatlarda keladi, o'sha o'zi bilan yotgan, o'sha munofiq bilan yotgan sahobiy kim haqida gap ketayotganligini keyin bilib olgan deyishadi rivoyatlarda. O'shaning munofiqligini keyinchalik bilib olgan. Chunki bu kalima kufr, bu mo'jizani ko'rib turib, yo'q, bu mo'jiza emas, qaysidir yulduzni boshqa yulduzga teng kelgani deyishadi. Shu jumla bizda ham bor. Diqqat qilgan bo'lsalaringiz, sitorasi sitorasiga o'ng keldi deb qo'yishadi bizda. Bilasizlar-a, kelin kuyov agar o'xshab qolsa, agar sitorasi sitorasiga o'ng keldi deyishadi. Bu shirk kalima aslida. Qanaqa sitora? Nima degani bu? Uni sitorasi, bu bashorat bu. Demak, bu bizda muchal degan narsalar bor, bilasizlar-a? Muchal to'ylari qilishadi. Ana shu hammasi tagi shirk. Rus tilida yezichtva bo'ladi. Masalan, hayvonlar qo'yishadi. Maymun, cho'chqa, xo'roz, yillarni ham qo'yishadi. Ana shu hammasi shirkka taqaladi. Bunaqa narsalar yo'q. Yulduzlar u maymunlar. Bizlar odam, alhamdulillah. Yil mana Allohning yili. Go'zal yillar, unaqa maymunga nisbat berib, cho'chqaga nisbat berib, o'sha yilki maymuncha bo'lishi kerak-da hayot. Shunaqa bo'ladi. Maymun, maymundan tarqagan bizlar hayot ham yallama yorim bo'lishi kerak, maymuncha bo'lishi kerak deydi-da tagi shunaqa. Shuning uchun unaqa narsalardan yiroq yuramiz inshaalloh. Tabukka yaqin qolganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat berib, inshaalloh ertaga Tabuk chashmasiga yetib borasizlar. Ana Tabuk chashmasiga yetib borasizlar deb, unga choshgoh mahalladagina yetib borasizlar. Kim avval yetib borsa, to men bormagunimcha uning suviga qo'l tekkizmasin, dedilar. Agar hadisni tagini olsangiz, bir oylik safar, bir oy suv taqchilligidan dalolat qilyapti. Hadislarni ko'rsangiz, suv talab qilishdi, yomg'ir tuyalarni o'ldirishdi, so'yishdi, suv suvga taqlab kelyapti. Ular suv so'rashgan ko'p. Lekin bu yerda imtihon bor. Bu yerda bir bashorat beryaptilar-da, ertaga borasizlar, chashma bor shu yerda, lekin suvga qo'llaringizni tekkizmanglar, deyaptilar. Qaysidir payg'ambar bilan shunga o'xshash voqea bo'lgan. Kim biladi? Yo, Davud alayhisalom o'sha yerdan keyin chiqqanlar. Davud alayhisalom o'sha yerdan keyin chiqqanlar. Davuddan oldin bo'lgan yo Sulaymon emas. Ha. Davudga o'xshab ketadi ismlari. Baqarada kelgan Talut. Esizdami? Talut. Endi payg'ambarmi, payg'ambar emasmi bu masala boshqa masala, lekin o'sha bilan bo'lgan voqea. 300 kishi butun lashkarlardan qolib ketgan. Sababi o'sha suvdan ichmanglar degan edi. Suvdan ichma, imtihon, ya'ni Alloh taolo imtihon qilgan. Shu yerdan bir nechta mingdan 300 kishi o'tib ketadi imtihondan. Xuddi shunaqa bir yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga amal qilmasa sahobalar ortidan keladigan musibatlarni albatta bilishgan, ko'rishgan, sezishgan. Endi siz u biz ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biron narsa aytib ketgan bo'lsalar, masalan, shu ishni qilma, qilmanglar degan bo'lsalar, yiroq yurishimiz kerak. Qilib ko'raychi nima bo'ladi demanglar. Qildingizmi, albatta bir musibatga uchraysiz. Albatta, qaysidir ma'noda bir musibat yetadi sizga. Hozir yetmasa ham keyinchalik yetadi. Ana shu yerda ichmanglar deb aytdilar. Muoz radhiyallohu anhu aytadi. Biz o'sha yerga borganimizda ikki kishi avvalroq kelgan ekan. Buloqdan oyoq kiyimining ipidek ingichka bo'lib ozgina suv oqib chiqayotgan edi, deyaptilar. Juda ham ozgina, kamdan kam suv chiqayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi ikovidan buloq suviga tegindilaringmi, deb so'radilar. Ular ha deyishdi. Ularni koyib Alloh istaganicha so'zlarini aytdilar, deyaptilar. Ya'ni qilma degan narsani qilishdi ikki kishi. Ana shu yerda Muozning axloqlariga diqqat qiling. Barcha narsalarni batafsil aytib beryaptilar, suvni ingichkaligi-yu hamma narsani, lekin ularni koyib, deyaptilar-da, Alloh istaganicha so'zlarini aytdilar, deyaptilar. Qo'shtirnoq ichida. Bo'ldi. Falonsan, pistonsan, boshqa gaplarni hech qaysini aytmadilar. Axloq, odob. Bizlar ham shundan manfaatlanishimiz kerak. Mabodo biron birodarimizmi, ahli ilmlarmi, talib ilmlarmi biron xatoga yo'l qo'ysa agar, ularni ustini yopishimiz kerak. U shunaqa bir da'vat qilayotgan paytida falon dedi, piston dedi va hammasini oshkor qilib yubormanglar. Ya'ni ustini yopinglar. Tushunarli bo'lyapti-ya, inshaalloh. Kullu bani adam xato, hammamiz xatokor. Xato bo'ladi. Shunday qilib Muoz ibn Jabal Alloh istaganicha so'zlarni aytdilar. Lekin bu degani nima? Yaxshi so'zlarmi? Yomon, ya'ni g'azablanib keldi. Qilma degan ishni qildilar. So'ng buloqdan hovuchlarida oz-ozdan suv olib, endi suv yo'q endi o'sha yerda. Suv bo'lish kerak joyi yo'q endi suv. Kutib turgan bir muddat ketgan, mashaqqat 30 ming sahobiy kutib turibdi. Kutib-kutib oz suv kelardi, bir oz miqdorda suv to'plab, endi bir necha muddatdan kutib-kutib u bilan yuz qo'llarini yuvdilar. Bir martadan deyishadi. Keyin uni buloqqa qaytarib to'kkan edilar, undan to'lib toshib suv chiqa boshladi. 30 ming kishi o'sha suvdan bahramand bo'ldik, deyaptilar. Mo'jiza bo'ldi. Subhanalloh. Bu mo'jizalaridan biri. Bir nechta ming mo'jizalar bo'lgan. Safarda qarang, bir oyda bir nechta mo'jizalar bo'lgan. Shulardan biri. Shunday qilib, keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ey Muoz, agar umring uzun bo'lsa, bashorat beryaptilar. Shu buloqni oldida. Mana shu atroflarni bog'roq bilan to'lganini ko'rasan", dedilar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadis, sahih hadis. Dar haqiqat Muoz ibn Jabal bir necha yillardan so'ng ana shu joylarni bog'roq bo'lganlarini ko'rganlar. Sahroda. Subhanalloh. Bundan oldin ham Adiyga bashorat bergan edilar, esingizdami? O'tgan darslarda aytgan edik. Adi, agar umring uzun bo'lsa, qaysi podshohni? Xisrovni, Kisrovni mulkini olganlarini ko'rasan deb aytgan edilar. Xuddi shunaqa bashorat berdilar. Cho'l joylar ya'ni bog'roqlarga aylangan. Yo'lda bir rivoyatda Tabukka yetganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kecha qattiq bo'ron bo'ladi. Shunda hech kimingiz o'rnidan turmasin. Tuyasi borlar tuyasini mahkam tushovlab qo'ysin, dedilar. Tunga borib qattiq bo'ron boshlandi. Bir kishi o'rnidan turgan ekan, uni shamol uchirib toyi tog'lariga olib borib tashladi. Qaysidir tog'ga olib borib tashladi. Yana bir kishi turgan ekan, aqldan ozgan edi. Ana ikkita kishi Rasul sallallohu alayhi vasallamga itoat qilmadimi, albatta musibatini ko'ryapti. Doim shu amal qilma dedilarmi, qildimi, albatta musibat keladi. Bu siz bizlarga ibrat. Keyin birini topib keldilar, tuyosi bilan topib keldilar. Ikkinchisini olib kelganlarida Rasul sallallohu alayhi vasallam duo qildilar, Alloh taolo aqlini yana qaytarib berdi. Shu yerda. Yana bir yerda fiqhiy masalalar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatlari bo'yicha yo'lda peshin bilan asrni va shom bilan xuftonni ulardan birining vaqtida jamlab o'qib yurdilar. Bir oy mobaynida safarda bo'lgan paytlarida peshin bilan asrni birovini vaqtida, shom bilan xuftonni birovini vaqtida, yo shomda yo xuftonda jamlab o'qidilar, deyaptilar. Bu sahih hadis. Ya'ni Buxoriyda ham kelgan sahih hadislar bor. Endi bu haqida inshaalloh mumkin namozdan so'ng biroz bahslashamiz. Bir fiqhiy masalalar bor shu yerda. Bu faqat safardami yo biron joyga masalan deylik o'sha Tabukka borganlaridan so'ng hammi jamlab o'qidilar degan savol tug'iladi. Makka fathida nima bo'lgan edi, kimning esida? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilayotgan paytlarida nima, qanday o'qidilar namozni? qasr qilib, jam qilib o'qidilar. Lekin Makka fath bo'lgandan so'ng qanday qilib o'qidilar? Yo'q. 19 kun u yerda turdilar. Hali ham qasr qilib o'qidilar. Jam qildilarmi, yo'qmi? Yo'q. Ha, Allohu a'lam, lekin yo'q. Jam qilib o'qimadilar. Tabukda ham xuddi shunaqa. Bir oydan so'ng bordilar, Tabukka joylashganlaridan so'ng o'sha jangohga 20 kun turganlar u yerda. 20 kun qasr qilib, lekin jam qilmasdan o'qiganlar. Shu yerdan ulamolar ixtilofli masala chiqib ketadi. Demak, bu faqat safardami yo o'sha joyga borganlaridan so'ng hammi degan savol chiqadi. Bu savolga inshaalloh namozdan keyin javob beramiz. Hozircha namozni o'qiymiz. Namozdan keyin savol-javoblar bo'lsa agar qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
حتى احلامها ان كان ما ضمت يمينك يميني بوجدي هبا دعاتي على انسان من عضة شفتي وفركاتي ذي